Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Vlada Crne Gore ponovila zahtjev Srbiji za izručenje Svetozara Marovića, novi snažni potresi na području Hrvatske. Predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta tužio Vučića zbog povrede ugleda i časti. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je paket pomoći u pandemiji u iznosu od 900 milijardi dolara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti u Skupštini Crne Gore Odbor za ljudska prava i slobode raspravlja o izmjenama Zakona o slobodi vjeroispovijesti, a ispred zgrade parlamenta okupljeni protivnici izmjena tog zakona. Vlast u Srbiji uvjerava da 2020. nije proćerdana godina u procesu eurointegracija, uprkos tome što Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom. Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, međutim, kaže:
očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija. I to je pogrešno.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pristalice crnogorskih patriotskih organizacija okupile su se danas ispred Skupštine Crne Gore protestujući protiv najavljenih izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koje je izradila nova vladajuća većina u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskim frontom, a na zahtjev Srpske pravoslavne crkve. Proteste je pratila Aneta Durović.
Samo su neke od poruka koje su se mogle čuti sa današnjeg protesta patriotskih organizacija zbog najave usvajanja izmjena Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ispred Skupštine okupilo se nekoliko hiljada građana iz više crnogorskih gradova. Uoči protesta organizatori su poručili da im odgovornost prema državi ne da da sjede kod kuće dok, kako su rekli, vlada i poslanici prepisuju crnogorsko kulturno blago i istoriju na Srpsku crkvu i na Srbiju. Poslanicima vladajuće većine uputili su pogrdne poruke. Jedan od govornika na skupu, Nemanja Batričević, poručuje da se danas usvajanjem izmjena Zakona o slobodi vjeroispovijesti Crna Gora dijeli.
Ne po naciji, ne po vjeri, nego po vrijednostima. Dijelimo se na antifašiste i na fašiste. Danas u ovom domu pred nama ponovo se izdaje država Crna Gora.
U crnogorskom parlamentu održana je sjednica Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode sa kojeg je odobreno da se izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti nađu na dnevnom redu plenuma. Ministar pravde Vladimir Leposavić odgovorio je na kritike zašto izmjene zakona nije prvo razmotrila Venecijanska komisija.
Ono što je pravilo jeste da ne postoji zakonski propis koji obavezuje državnog organa da uvijek i u svakom slučaju traži mišljenje na međunarodno, pogotovo kada se radi o izmjeni propisa o kojem već postoji mišljenje. A da napomenem i to, pogotovo kada se radi o propisu koji u svom obrazloženju, u svom tekstu zapravo govori o tome i pokazuje, svjedoči da on služi uvođenju, odnosno poštovanju preporuka, kritika Venecijanske komisije koje su bile kao takve ignorisane neposredno prilikom usvajanja samog ovog zakonskog teksta, čije su izmjene predložene. Na koncu, želim da kažem i to da je obavještenje Venecijanske komisije nešto što predstavlja akt i prakse i političke i svake druge i pravne kurtoazije u smislu saradnje sa organizacijama i organima međunarodnih organizacija čije je Crna Gora član.
Novi ministar pravde Vladimir Leposavić je do imenovanja u vladi bio pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen Zakon o slobodi vjeroispovijesti, poslanici će danas glasati o njegovim izmjenama koje je pripremila nova vlada sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu. Predložene izmjene suprotne su onome što je predviđenom zakonom koji je na snagu stupio u januaru 2020. godine. Praktično, zakon eliminiše sve članove koji se tiču promjene statusa imovine i ona ostaje u posjedu Srpske pravoslavne crkve. Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, koji je 27. decembra 2019. godine izglasala tadašnja vlast Demokratske partije socijalista, predviđeno je bilo da vjerski objekti i zemljište koji su bili imovina Crne Gore do 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi vjerskih zajednica o pravu svojine, prelaze u državnu. Srpska pravoslavna crkva zbog tog zakona pokrenula je široke proteste uz podršku najvećeg dijela tadašnje opozicije, smatrajući zakon polugom za otimanje crkvene imovine. A u Crnoj Gori od 22. decembra na snazi su mjere nove vlade koje zabranjuju javno okupljanje. Izuzetak od zabrane javnih okupljanja predstavlja prijavljeno okupljanje do 25 osoba uz primjenu distance od 2 metra, uz nošenje maski i upotrebu megafona i transparenata bez uzvikivanja u trajanju do 60 minuta. Sve mimo toga podložno je kažnjavanju. Aktualne mjere na snazi su do 11. januara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Srbija u 2020. godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za vlast to nije izgubljena godina, dok su predstavnici civilnog sektora koji prate evropske integracije Srbije nezadovoljni dinamikom. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje za RS da 2020. nije izgubljena u procesu evropskih integracija, jer je Srbija u ovoj godini dodatno reafirmisala solidarnost i saradnju sa Evropskom unijom i uključila se još dublje u mnoge politike Evropske unije, poput COVAX mehanizma preko zajedničkih nabavki lekova i medicinske opreme.
Evropske integracije su također i svaki projekat koji uspješno sprovodimo, a koji finansiramo novcem Evropske unije kao pristupajuća zemlja. Podneli smo Evropskoj komisiji brojne projekte za 2021. godinu i 2022. za ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan.
Ministarka poručuje da ovo nije najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. U Beogradu očekuju da će Evropska komisija u što kraćem roku predstaviti kako će se nova metodologija primeniti na pregovore sa Srbijom. Kao izazov u idućoj godini na političkom planu, ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim pregovorima Beograda i Prištine. Podsjetimo da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u novembru u nacrtu izveštaja o Srbiji poslao vlasti u Beogradu da nastave reformu u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave. Uprkos pandemiji COVID-19 i izuzetno složenoj situaciji, 2020. će ostati upamćena kao nezadovoljavajuća u procesu evropskih integracija, ocjenjuje ZRS Srđan Majstorović iz nevladine organizacije Centar za evropske politike. Vlasti nemaju interes da sprovode teške ili neophodne promjene koje bi dovoljno do uspostavljanja sistema vladavine prava, navodi Srđan Majstorović, koji je i koordinator međusektorske grupe za političke kriterijume Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom i ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija. I to je pogrešno. Ova godina je pokazala također svu nefunkcionalnost demokratskih, nezavisnih, regulatornih institucija. Zabeležili smo i porast raznih formi pritisaka, pretnji i napada na medije, novinare, nevladine organizacije, pa i pojedince koji se jeli usude da kritički izraze svoje mišljenje o politici vladajuće koalicije.
Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže ZRS da je u 2020. dosta toga urađeno, ali nedovoljno.
Izgubljeno je dosta vremena, kako zbog pandemije, vanrednog stanja, odlaganja izbora i predugačkog vakuma od samog izbora do formiranja kako skupštinskih tela, tako i vlade.
Upitano o kritikama koje dolaze na račun rada institucija, Kovač odgovara na primjeru parlamenta.
Prihvatam kritiku da je bilo svega u proteklih nekoliko nedelja od kada intenzivno radi parlament, ali bih isto tako voljela kada bi i nevladin sektor rekao da imamo i kvalitetnu raspravu.
Ona tu navodi interni kodeks ponašanja narodnih poslanika koji je usvojen na preporuku tela Saveta Evrope GRECO. U redovnom godišnjem izveštaju o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima s Evropskom unijom objavljenog 6. oktobra navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu što ne pogoduje političkom pluralizmu. Poslednji mesec ove godine iskoristili smo da počnemo sa sprovođenjem temeljnog plana reformi u oblasti vladavine prava, koje su obuhvaćene prvim klasterom, objašnjava ministarka Jadranka Joksimović upitana o preporukama iz izveštaja Evropske komisije. Ona podsjeća da su Skupštini ponovo poslati na razmatranje i usvajanje ustavni amandmani koji se odnose na pravosuđe, zatim da je usvojen akcioni plan za implementaciju medijske strategije i formirana zajednička radna grupa vlade i medijskih udruženja za bezbednost i zaštitu novinara. Srbija je za 11 godina od predaje zahteva za članstvo od 35 pregovaračkih poglavlja otvorila njih 18 i privremeno zatvorila 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlast Srbije suočava se sa optužbama da koristi vakcine protiv COVID-19 u političke svrhe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je takve navode odbacio. Povodom dostavljanja na sjever Kosova, gdje živi većinski srpsko stanovništvo, jednog dijela prve tranše od oko 5000 Pfizerovih vakcina, koje su dopremljene u Beograd prije 6 dana. On je u novogodišnjem obraćanju u naciji rekao da Srbija na Kosovo nije slala topove i tenkove, već vakcine i lijekove. Kao i da će nastaviti da pomaže svoje sunarodnike na Kosovu i u Republici Srpskoj. Istovremeno je kosovsko tužilaštvo počelo da prikuplja informacije o ulasku vakcine iz Srbije u opštine na sjeveru Kosova. Više u prilogu Branki Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom novogodišnje konferencije za medije da će Srbija nastaviti da brine o svom narodu na Kosovu. Poručio je i da Srbija nikoga ne ugrožava.
Mi nismo slali nikakve topove i tenkove, slali smo lekove i vakcine. I spremni smo da šaljemo lekove i vakcine i Albancima i nemamo ništa protiv toga.
Član Saveta Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, epidemiolog Zoran Radovanović, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je reč o marketinškom potezu što, kako je naveo, ne priliči ozbiljnoj državi.
To je poseban skandal da mi švercujemo vakcine, šaljimo to ilegalno, dolazimo u sukob sa vlastima u Prištini.
Podsjetimo, 3 dana nakon što je u Beogradu preuzet prvi kontingent od 4875 doza vakcine Pfizer-BioNTech, Vučić je izjavio da je vakcinacija tom vakcinom počela i na severu Kosova za starije osobe. Međutim, vlada Kosova saopštila je dan kasnije da na osnovu informacija carine i granične policije nema podataka da su vakcine protiv koronavirusa ušle na sever Kosova i Srbije preko zvaničnih puteva. Ako su ove vakcine na Kosovo ušle preko ilegalnih puteva, onda će kosovske institucije preduzeti potrebne zakonske mere protiv osoba uključenih u tu ilegalnu aktivnost šverc lekovima, stoji u reakciji vlade Kosova. U reakciji na kritike vlade Kosova, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je 26. decembra za kosovski portal Index Online da je Aleksandar Vučić predložio da tokom drugog kontingenta u januaru vakcinu Pfizer donese i za sve etničke zajednice na Kosovu. Ministarka spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradina iz Stubla ocenila je 27. decembra da je Srbija dostavljanjem vakcina na sever Kosova grubo i flagrantno prekršila dogovore koji se tiču carinskih pečata i međusobnog priznavanja ugovora o farmaceutskim sertifikatima postignutih tokom 2015. u Briselu. Predsjednik Srbije je međutim 28. decembra negirao navode o kršenju briselskog sporazuma.
Je li neko pitao gospođu Haradina i koja je to tačka briselskog sporazuma?
U međuvremenu osnovno tužilaštvo u Mitrovici počelo je prikupljanje informacija o ulasku vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u opštine na severu Kosova, potvrdio je 28. decembra za Radio Slobodna Evropa glavni tužilac u Mitrovici Šućri Sula. Član Saveta udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, epidemiolog Zoran Radovanović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vlasti Srbije bilo najvažnije da obavesti građane da je među prvima u Evropi počela da vakciniše, iako o raspoređivanju vakcina odlučuje komisija koja je u sistemu Svetske zdravstvene organizacije.
Ignorišemo i ponižavamo stručnu komisiju koja je u saglasnosti uz pomoć Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju napravila taj plan,
ocenio je Radovanović. Srpski zvaničnici najavili su i da će, ukoliko ih bude bilo dovoljno, ustupiti deo vakcina protiv virusa korona bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. To je 27. decembra izjavio ministar odbrane u vladi Srbije Nebojša Stefanović. Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove, za Radio Slobodna Evropa kaže da je slanje vakcina na Kosovo i najava distribucije u Republiku Srpsku politička zloupotreba izuzetno opasne zdravstvene krize i da će to doneti nove tenzije u odnosima Beograda sa Prištinom i Sarajevom.
Vlast zapravo pokušava da dođe do jeftinih političkih poena u vrlo ozbiljnoj zdravstvenoj situaciji u kojoj ljudi umiru.
Evropska komisija usvojila je paket od 70 miliona evra za pomoć zemljama Zapadnog Balkana u pristupu vakcinama protiv COVID-19 koje su nabavile države članice Evropske unije, saopšteno je 28. decembra. Radi se o sredstvima u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osnovno tužilaštvo u Mitrovici na sjeveru Kosova počelo je sa sakupljanjem informacija oko ulaska vakcine protiv koronavirusa iz Srbije u opštinama na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, istraga se vodi kako bi se prikupile informacije i utvrdilo da li su farmaceutski proizvodi na Kosovu ušli iz Srbije ilegalnim kanalima ili ne. U zdravstvenim ustanovama na sjeveru Kosova koje funkcionišu u sistemu Srbije, vakcinacija Pfizer-BioNTech vakcinom protiv koronavirusa obavljena je 25. i 26. decembra. Iz Prištine Sandra Cvetković.
77-godišnji Sretko Radenković iz Zvečana, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, jedan je od onih koji su primili Pfizerovu vakcinu 26. decembra. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je za vakcinaciju slučajno saznao u petak uveče od komšija, pa je odlučio da ode i vidi može li da se vakciniše u nadi da će neko odustati ukoliko je spisak već napravljen, a broj ograničen. Planirano je 50, a došlo je 60 vakcina, tako da nije bilo problema da li će neko da odustane ili neće. I odmah mi je rekao doktor da sačekam jer će biti vakcina, rekao je Radenković. Nadležni u zdravstvenim institucijama nisu bili dostupni za komentar da li se nastavlja sa imunizacijom stanovništva na COVID-19 na severu Kosova. Prema nezvaničnim informacijama, u četiri opštine na severu Kosova stiglo je po 50 doza Pfizerove vakcine, a revakcinacija je zakazana za 3 nedelje od prijema prve doze. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u prvom krugu vakcinisane su starije osobe od 65 godina sa hroničnim bolestima koji su pozivani od strane izabranih lekara. A kako bi se utvrdilo da li su vakcine na Kosovo iz Srbije stigle na ilegalan način ili ne, osnovno tužilaštvo u Mitrovici na severu Kosova je otvorilo istragu. A u Gračanici, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, sprovodi se anketa o tome koliko ljudi želi da se vakciniše, a na osnovu koje će potom vakcine protiv koronavirusa biti trebovane iz Ministarstva zdravlja vlade Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila direktorka Doma zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević. Dimitrijević nije mogla da precizira kada će vakcine tačno stići u Gračanicu niti u kojoj količini, ali dodaje da ima veliki broj ljudi koji su izrazili želju da se vakcinišu.
Pa mi očekujemo da nakon što budemo dostavili ove podatke nadležnim institucijama, očekujemo da ćemo dobiti poziv za trebovanje i da ćemo početi sa raspodelom vakcina.
Meštani Gračanice su uglavnom izrazili želju da prime vakcinu protiv koronavirusa i dodaju da Srbije južno od Ibra nisu diskriminisani time što su prve vakcine iz Srbije stigle u 4 opštine na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa govore Dušanka, Jovica Vasić i Dragan Storić.
Ja sam se prijavila u dom zdravlja za vakcinu. Ne znam koliko je sigurno, ja sam asmatičar, šećeraš. Nego kaže ruska je bolja, kineska bolja, tako da ne znam što da radim.
Svako greši ko ne primi. Država se izborila za to da To košta državu sve, ali treba da svi prime.
Ne mogu sve da stignu isto vreme i na svakom mestu. Stići će i ovde možda sa zakašnjenjem, možda neđu dana ili 10 dana.
Bivša direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković ocenjuje da državni vrh Srbije vakcinaciju protiv koronavirusa na Kosovu koristi u političke svrhe, jer mali broj vakcina služi da se popularizuje pandemija, a ne da se pruži zaštita stanovništvu.
Ja bih kazala nekorektno. Prvo zato što se vakcinacija stanovništva radila samo na jednom delu teritorije Kosova i Metohije, a drugo da vam kažem iskreno i zato što to nije bio jedan dogovoren, opšte prihvaćen projekat sa institucijama koje inače Vučić prizna o briselskim sporazumu.
Trajković napominje i da joj kao lekaru nije u redu da vakcine prima samo određena nacija, u ovom slučaju njeni sunarodnici Srbi. Inače, Kosovo planira da osigura vakcinu preko COVAX programa. To je program Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dopremanje vakcina siromašnim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kineski sud izrekao je danas 4-godišnju zatvorsku kaznu novinarki koja je izvještavala iz centra grada Wuhana na vrhuncu prošlogodišnjeg izbijanja pandemije izazvane koronavirusom. Zbog izazivanja svađa i provociranja nevolja, izjavio je njen advokat. 37-godišnja Zhang Zhan je bila među nekoliko osoba čiji su neposredni izvještaji iz gužvi u bolnicama i sa praznih ulica dočaravali tešku sliku epicentra pandemije u odnosu na službene izvještaje. Svijet i Mila Dobradović.
Kineski sud izrekao je tešku kaznu zatvora novinarki koja je u februaru izvještavala o izbijanju koronavirusa u Wuhanu. 37-godišnja Zhang Zhan snimila je videozapise koji su se široko dijelili na mreži, a prikazuju prenapučene krematorijume i bolnice dok se grad borio da zadrži COVID-19 u prvim danima izbijanja. Zhang, bivšu pravnicu, sud u Šangaju osudio na 4 godine zatvora zbog njezinih izveštaja iz početnog epicentra virusa, prema riječima njenog advokata. Zhang je osuđena zbog izazivanja svađa, izazivanja nevolja, zbog izveštavanja u haotičnim početnim fazama korone virusa. Njen advokat je kazao da se zabrinutost pojačava zbog zdravlja Zhangove. Započela je štrajk glađu u junu i prisilno je hranjena kroz nos, prenose agencije DPA i AFP. Kritika kineskog ranog rješavanja krize cenzurirana je, a zviždači poput liječnika upozoravaju. Državni mediji pripisali su uspjeh u suzbijanju virusa vodstvu predsjednika Xi Jinpinga. U Šangaju je policija pojačala strogo osiguranje pred sudom, gdje je suđenje otvoreno 7 mjeseci nakon pritvora Zhangove. Čovjek u invalidskim kolicima, koji je Reutersu izjavio da je došao iz centralne provincije Henan kako bi demonstrirao podršku Zhang, napisao njeno ime na plakatu prije nego što je policija stigla da ga otprati. Stranim novinarima je uskraćen ulazak na sud zbog epidemije, naveli su službenici sudskog osiguranja. Bivša pravnica Zhang stigla je u Wuhan 1. februara iz svoje kuće u Šangaju. Njeni kratki video isječci, otpremljeni na YouTube-u, sastoje se od intervjua sa stanovnicima, komentara i snimaka krematorija, željezničkih stanica, bolnica i instituta za virusologiju Wuhan. Pritvorena sredinom maja, štrajkovala je glađu krajem juna, navode sudski dokumenti koje je pregledao Reuters. Zahtjevi sudu da se Zhang pusti uz kauciju prije suđenja ignorisani su.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Otvaranje memorijalne bijele sobe za djecu koja su tokom rata ubijena u Sarajevu planirana je na proljeće sljedeće godine. Posebnu važnost bijela soba će imati za buduće generacije, jer će ovo spomen obilježje imati istorijski i edukativan značaj. Roditelji koji doniraju predmete kažu da će na ovaj način sačuvati od zaborava uspomenu na više od 1600 djece koja su ubijena tokom opsade grada. Iz Sarajeva se javlja Dragana Erjevec.
Ajša Pekez u Historijski muzej Bosne i Hercegovine stigla je sa Tininom prvom i jedinom kuticom za nakit. Kesom punom crteža, fotografija i uspomena na svoju 10-godišnju ćerku. Sve će donirati memorijalnoj bijeloj sobi u kojoj će biti čuvane uspomene ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Pogledajte ove grane. To je radilo dijete između 8 i 10 godina.
Pogledajte dede i repe. Možda bi sad bila umjetnica. Ovo je u vrtiću igrala folklor, ovo je kao plivala, a ovo u sredini se vraćala sa muzičke sekcije i vidite suknicu. Jer je trebala biti neka suknica, ona je voljela ovaj pesku, pa se tako uvuče kad pođe u školu. Ovo je sveska hobija. Šta je čitala, šta je slušala, šta je gledala, u čemu je razgovarala sa svojim prijateljima.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine od februara ove godine prikuplja lične predmete ubijene djece. Donose ih roditelji i povjeravaju kustosici muzeja Elmi Hodžić, idejnoj autorici postavke memorijalne bijele sobe, koja će na proljeće biti otvorena u Sarajevu.
Mi imamo fotografije, kako portretne fotografije djece, nažalost ne sve djece, jer pojedini nisu čak imali priliku da budu fotografisani, tako i njihove porodične fotografije i fotografije koje ih pokazuju u njihovom u određenom trenutku njihovog života. Potom imamo njihove igračke, crteže i odjeću. Ono što je meni najzanimljivije po pitanju predmeta jesu zapravo ti dječji crteži i dnevnici koji pokazuju koliko je svaki rat iz dječje perspektive tragedija.
Ajšina ćerka Tina Pekez ubijena je 1. septembra 1992. godine u Sarajevu. Sa djecom iz komšiluka tog dana igrala se ispred zgrade. Dvije ispaljene granate prekinule su dječju igru i Tinino djetinstvo.
U zgradi je bilo puno djece. Odu iza zgrade, padne jedna granata, padne druga. Oni trče nazad. Puno dvorišta djece. Samo su geleri granate nju pogodili se posred stomaka. Ja sam pogledala kroz prozor, ona leži. Sklupčala se i leži. Tad se sklupčala i zaspala. Nije se više ni probudila.
Ideja memorijalne bijele sobe potekla je upravo od roditelja okupljenih u udruženju ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica kaže da će prostor biti uređen kao dječja soba, te odavati utisak kao da je to bio posljednji trenutak dječje igre.
To će biti sva simbolika te spomen sobi, jer uglavnom se tako i dešavalo da su djeca ubijana dok su bila vani, dok su bila tokom svog druženja i igre. Da su izašli i da se nisu vratili. Kad bude otvorena spomen soba, posebno će biti važno nama roditeljima to saznanje da naše djeca nisu zaboravljena i da mi, evo, na ovaj način dajemo jedan društveni doprinos da u budućnosti se nikad tako zlo nešto ne ponovi i da buduće generacije žive u miru, u slobodi i da imaju priliku za svoj napredak i za ostvarenje svih svojih dječji i naravno drugih snova.
I Fikretova ćerka Irma ubijena ispred zgrade dok se ratne 93. godine igrala sa prijateljima. Osim boli koje sa godinama ne prolazi, Fikret kaže da sve roditelje danas najviše muči što pravda ipak nije zadovoljena.
Najteže je kada moram da govorim o mojoj Irmi, njoj je geler presjekao arteriju i tu nije bilo pomoć. I to su one rane koje smo mi roditelji dobili 90. godina gubitkom svojih najdrži bića. Ima jedna izreka u našem narodu da vrijeme liječi sve. Međutim, to nije istina. Naše rane, ne postoji ništa na ovom svijetu što ih može izliječiti. Ono što je izostalo, što je bilo možda i najznačajnije u gradu Sarajevu, još nikada nije niti jedna optužnica podignuta za zločine nad djecom tokom opsade grada.
Tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine ubijeno je oko 1600 djece. Prema sudskim presudama najmanje 53 djece ubijeno je snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade grada za sada niko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Najaktuelnije vijesti možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata poslušajte teme koje smo emitovali u našim programima u proteklih 8 dana. U Srbiju je stigao prvi kontingent vakcine kompanija Pfizer i BioNTech sa 4875 doza, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek.
Kakav je generalno plan imunizacije, odnosno šta je odlučeno na ovoj sednici nacionalnog koordinacijnog tima za dalje, da tako kažem?
Pošto nam je u prvoj fazi predviđena vakcinacija zdravstvenih radnika, obzirom da su u rizičnoj grupi i korisnika i zaposleni u staračkim domovima, zbog konstantnog punjenja bolnica i jedinica intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku za nekoliko nedelja dali prednost starijim, odnosno korisnicima domova zdravlja, jer su te jedinice intenzivne nege i bolnice uglavnom u velikom procentu su stariji od 70 godina i obzirom da ćemo dobiti vakcine početkom januara i u prvoj, drugoj i trećoj nedelji, zdravstveni radnici će, znači, za nekih, da kažemo, 10-15 dana biti također uključeni u imunizaciju, odnosno vakcinaciju protiv COVID-19.
Da li postoji neki plan kada je reč o ovoj, da kažem, ponudi Rusije o kojoj su pisali mediji da se proizvodi zajednička vakcina?
Mi imamo odlične odnose sa Republikom Rusijom i evo, očekujemo ovih dana da naša agencija ALINS dobije i za sertifikat za upotrebu Sputnik V vakcine. Cilj države jeste da osposobi naš institut za virusologiju Torlak da proizvodimo vakcinu, jer svaka zemlja voli da ima svoj institut koji će proizvoditi vakcine i sigurno će država napraviti plan na koji način osavremeniti Torlak i zajedno sa Rusima ući u proizvodnju vakcine.
I da li postoji određena rezerva, na primjer, prema ruskoj vakcini, s obzirom da ona nije odobrena još uvijek ni u jednoj evropskoj državi?
Gledajte, to je sad kao i svaka situacija uopšte u svetu, dok se toga politizuje. Mislim da mi gledamo interes naše države i sve što bude korisno za naše građane, mi ćemo se najverovatnije toga držati.
Bio je to Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić primila je u četvrtak vakcinu protiv koronavirusa na Institutu Torlak u Beogradu. Uz nju među prvima su se vakcinisali i ministrica rada Darija Kisić-Tepavčević i član kriznog štaba Predrag Kon. Vakcina je proizvođača Pfizer-BioNTech trenutno i jedina vakcina koju je do sada odobrila Agencija za lijekove Srbije. Najavljeno je da bi medicinari ovu vakcinu mogli primiti za 10 dana. Kenan Arnautović, potpredsjednik Svjetske asocijacije neurologa Sarajlija, koji živi i radi u Memphisu u Americi, jedan je od prvih ljekara koji je primio vakcinu koju su razvili Pfizer i BioNTech. Nekoliko dana nakon odobrenja vakcine u Americi je počela vakcinacija zdravstvenih radnika, a dr. Arnautović je, kaže, jedva čekao da je primi. Vakcina je, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, trenutno jedini način da se svijet izbori sa pandemijom koja ga je bacila na koljena. Razgovarala Marija Arnautović.
Primili ste vakcinu protiv COVID-19, kako se osjećate?
Dakle, primio sam vakcinu prije 3 dana, sve je prošlo dobro, ne neki simptoma, malo me ruka bolila, malo sam imao grip, osjećao da imam gripu, ali bez temperature jedan dan, međutim, radio sam cijeli vikend, sam bio dežurni, danas operišem, imam 3 operacije, jednu sam završio, još 2, ne nekih problema. I evo, čekam jedva 8. januar da imam drugu vakcinu, jer se ova vakcina prima u 2 doze. To je ova Pfizerova vakcina, prima se u 2 doze i evo, jedva čekam 8. januar da primim pa da mogu doći u Sarajevo.
Mnogo je nedoumica oko vakcine i mnogo dezinformacija oko vakcine. Kao ljekar, šta bi preporučili drugim ljudima kada je u pitanju vakcine?
Pa da vam kažem, vakcine su dio naše svakodnevnice i mi primamo vakcine. Ja sjećam kad sam se, od kako sam bio mali dečko, sam primao vakcine i stotine vakcina mislim da sam primio. Putovao sam kod dijete u Afriku s roditeljima i tamo smo živjeli, primao sam vakcine i svake godine primam vakcinu za ovu flu vakcinu. Primam, kad god idem, putujem često po svijetu zbog ove svoje funkcije potpredsjednika udruženja neurohirurga svijeta i kad god idem u neku zemlju, svaka zemlja ima određene zahtjeve za vakcine. Nikako za mene to nije ni novost, ni uzbuđenje, ni tako da onaj nisam imao nikakvih, svim što nisam razmišljao. U stvari ja sam trebao primiti vakcinu u subotu, međutim ja sam otišao dan ranije, zamolio bi svoje kolege s posla koji mogu progurati da primim dan ranije jer onaj što prije. Jer nekako sam žurio, ko kad žurite da što prije se obezbijedite da spasite sebi život, pa što prije da ovaj primim, da mi se još jedan dan ovaj poveća imunitet i da onaj bude manje podložen ovoj užasnoj bolesti.
U jednom intervjuu ste rekli da ste apsolutno sigurni u vakcinu, bez obzira što proces njenog razvoja nije uobičajeno, trajao 5-6 godina, nego smo je dobili jako brzo i da je to zapravo jedina alternativa u pobjedi protiv pandemije.
Pa da vam kažem, prvo što kažete bezbedno, mislim, ništa u životu nije bezbedno. Znate, vi izađete na parking i udari vas cigla u glavu i to je to, jel? Ili vas auto pregazi. Prema tome, govorite o nekoj apsolutnoj bezbjednosti, mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbjeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrete. Za mene je to prevelik rizik, znate, da dobijem bolest. To isto ako kad imate jednu teglu od 100 bombona, i u tih 100 bombona imate 5 bombona koje su otrovne. Sad vi nećete uopšte uzimati bombone iz te tegle, jer to je ruski rulet, ili tako? Tako da, za mene uopšte nema dvojbi. Ja nisam imao nikad dvojbe da li da primim vakcinu, ja sam je primio. Naravno, to mora biti respektabilna vakcina, respektabilna država, respektabilna firma i tako dalje. Dakle, ljudi, naučnici kojim vjerujem i ovdje u Americi se lijekovi proizvode i vakcine daju na jedan vrlo respektabilan način. Vjerovatno je u Europi, ja ne znam, nisam dugo u Europi, ali vjerovatno je slična procedura. Prvo tome, vjerujem svojim kolegama, ja imam kolege infektologe, kolege epidemiologe, moje prijatelje s kojim se svaki dan čujem telefonom oko pacijenata, uvijek njih pitam i niko nikad nije imao nikakve dvojbi, ne bi mi je rekao drugačije.
Šta bi poručili ovom antivakserskom pokretu koji je sve veći i uporniji u cijelom svijetu?
Ukoliko se ne vakciniše dovoljno ljudi, jedan kritični minimum, da se napravi taj herd immunity, onda će bolest će se nastaviti. Znate, stalno će biti jedna velika grupa ljudi koja će biti bolesna. Tako da ja lično bih volio da vidim da se većina čovječanstva što prije cijepi, da imamo imunitet i da idemo dalje, da prekinemo u noćnu moru. I Mislim da za mene tu nema uopšte razmišljanja sad. Svako ima svoj način razmišljanja, svak mora da nije za sebe svoju odluku.
Rekli ste također da ste bili apsolutno sigurni u vakcinu, iako je ona za nekoliko mjeseci prošla fazu koja uobičajeno traje mnogo duže.
Pa jeste, kažu da treba 5-6 godina da se vakcina napravi, jel znate, kad imate pištolj na čelu, znate, onda morate brzo raditi da se oslobodite toga. Mislim, mi smo u krizi, znate, čovječanstvo je u krizi. Paraliza je čitavog sistema, putovanja, rada, medicine. Pogledajte, recimo, ja imam pacijente sa tumorima mozga koji ne mogu ići u operativni zahvat zbog toga što nema mjesta u intenzivnim njegama. Znate, ne možete liječiti ljude od srčanih problema, ne možete liječiti ljude od hiljadu drugih stvari. Ljudi su prestravljeni da ide u bolnicu, da ne bi dobili tamo bolest, tako dalje. Ne možete ići u restoran, ne možete ići putovati negdje, tako dalje.
Kako bilo, vakcina je jedino rješenje, očigledno.
Nema drugog, nemamo lijeka nekog da sad možemo reći, evo samo tako obolite za sad, možda će doći neki lijek. Ima neki par lijekova koji se koriste i tako dalje, nema dakle nekog kurativnog lijeka gdje primite lijek i vi ste izliječeni za sad. možda će naći nešto uskoro, ja se nadam da hoće.
Bio je to Kenan Arnautović, potpredsjednik Svjetske asocijacije neurohirurga Sarajlija koji živi i radi u Memphisu u Americi i jedan od prvih ljekara koji je primio vakcinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o nedavnom skandalu u vezi sa ikonom koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo. U međuvremenu se postavlja pitanje potraživanja umjetnina između država bivše Jugoslavije koje je aktualizovano zahtjevima iz Bosne i Hercegovine da Srbija vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasljeđem. Prilog Milorada Milojevića.
Vrijednost ikona u religijskom smislu za Ukrajince je velika, kaže za Radio Slobodna Evropa Stahnek Štefan, predsjednik udruženja Ukrajinaca Kozak iz Trnopolja kod Prijedora. U tom kontekstu on ističe i da Ukrajinci koji žive u Bosni i Hercegovini iščekuju rasplet priče oko ikone Svetog Nikole koju je predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru inostranih poslova Rusije Sergeju Lavrovu 14. decembra u istočnom Sarajevu.
Ali smo imali naravno i gostiju iz Ukrajine koji su dolazili i naravno šta će nam pokloniti osim kada dolazi tako jedne države koja je religijski dosta osvještena, nego prvo neku ikonu iz kraja odakle oni dolaze. Nijedna ikona koja je nama donešena do sada nije imala pečat kao što se prikazuje na ovoj koju je gospodin Dodik poklonio, ali nama svakako predstavlja veliko bogatstvo i vrijednost upravo zato što dolazi iz Ukrajine.
Ukoliko neko posjeduje vrijednu umjetninu, mora znati njeno tačno porijeklo, način ulaska u zemlju, te te informacije predstaviti bez obzira da li se radi o satu, nekoj umjetničkoj slici ili ikoni, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama, Dženan Jusufović.
Vi morate znati porijeklo, vi morate tražiti papire od te osobe, ta osoba, morate imati dokaz. Mislim, bilo kad šta da se desi, da vam uđe policija u kuću, da bilo ko vi ćete odgovarati zbog toga što to imate. U ovom slučaju nema opravdanja. Pitanje je kako se to našlo na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno kod određene osobe, osoba treba dati odgovor na to.
Ikona nije ukradena i spada u red porodičnih osveštajnih ikona, saopšteno je u utorak 22. decembra iz Dodikovog kabineta. Salve izmišljotina i neistina uslijedili su nakon pogrešne početne medijske prezentacije da je riječ o ikoni koja je dio kulturne baštine i nacionalno blago, što nigdje nije ustanovljeno, navedeno je u saopštenju. Međutim, nije saopšteno iz čijeg se porodičnog vlasništva ikona našla u Dodikovom posjedu, a što je moralo da se naznači, smatra Jusufović, te kaže kako nije opravdanje da se radilo o poklonu koji je uručen dalje.
Ovdje se priča o tome da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nisam ja bio običan građan, nego neko ko ima protokole, ko mora poštovati sve procedure, ko predstavlja državu koja mora poštovati sve procedure, je posjedovo i dao nešto da izađe iz države. Znači im druga država traga.
Direktor umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Kursmanović podsjeća da je 46 pravoslavnih ikona ukradeno tokom rata u BiH iz te institucije, te da zbog te činjenice sumnja da je Dodik Lavrovu poklonio neku običnu ikonu kakva se može kupiti bilo gdje.
Mi u svojoj galeriji imamo knjigu protokola, imamo zavedene sve umjetnine koje su kupljene ili na bilo koji drugi način ušle u galeriju, imamo etiketu na poleđini slike i to je evidencija i trag o njenoj evidenciji. Ako se otuđi, onda je to način na osnovu koga mi potražujemo tu umjetninu. Isto tako država Ukrajina potražuje ovu umjetninu zbog činjenice da na tom pečatu piše da je to njeno vlasništvo.
Iz Dodiku kabineta naveli su pak da nema potvrde da se ikona nalazi na listama nestalih ili da je dio bilo čije kulturne baštine. Nismo uspjeli čuti i reakciju ambasade Ukrajine u BiH na obrazloženje iz Dodikovog kabineta. Nema novih informacija ni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kojem je formiran predmet kako bi se razjasnilo kako je ikona iz Luganska, stara 300 godina, dospjela u Bosnu i Hercegovinu i završila u posjedu BiH zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova i pravde Srbije planiraju formiranje radne grupe koja će raditi na sprječavanju nelegalne trgovine umjetničkim dijelima iz regiona, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa u tim institucijama. Pripremio Zoran Glavonjić.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napismeno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je švercer, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina, koju je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen, a još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvijek ne rešava je čista zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. To je račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nepoštivanje zakona o upotrebi jezika i loša saradnja sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu su dva najveća problema sa kojima se suočavaju novinari sa Kosova koji izvještavaju na srpskom jeziku. Inače, na Kosovu postoji drugi kanal radio televizije Kosova, koji funkcioniše u okviru javnog servisa, a koji emituje cjelodnevni program na srpskom jeziku. Također, u okviru javnog servisa funkcioniše i Radio Kosovo, a dvosatni program na srpskom jeziku se emituje svakodnevno na talasima drugog kanala tog radija. Osim javnog servisa tu su i lokalne televizije i radio stanice te portali koji su uglavnom nastali uz podršku međunarodne zajednice, a u cilju informisanja srpske zajednice neposredno nakon ratnih sukoba. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Novinarka radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine Zorica Vorgučić napominje da kosovske institucije svakodnevno krše zakon o upotrebi jezika.
Institucije koje su usvojile taj zakon ga najčešće krše. Tu pre svega mislim na Skupštinu Kosova. Često se dešavalo da nema prevoda na skupštinskim zasedanjima, na konferencijama na kojima se obraća predsjednica Skupštine.
Iz Skupštine Kosova nije stigao odgovor na pitanja zbog čega se saopštenja ne šalju na srpskom jeziku i zašto na sednicama nema prevoda za novinare koji izveštavaju na srpskom. Iz vlade pak poručuju da je na konferencijama obezbeđen prevod na srpskom jeziku, ali da saopštenja ponekad kasne i na albanskom. Inače, na Kosovu se lokalni mediji uglavnom finansiraju putem projekata, što otežava njihovu samoodrživost. Darko Dimitrijević, novinar i urednik Radija Goraždevac kod Peće, ukazuje da srpska medijska scena na Kosovu evidentno je podeljena na nezavisne medije koje uglavnom podržava međunarodna zajednica i na režimske koje su bliske vlastima u Srbiji.
I na taj način se jasno vidi razlika u informativnom programu i sadržini tog programa, što je jako loše po medijsku scenu.
Na Kosovu ima medija koje finansijski podržava vlada Srbije, neki od njih su Radio Televizija Most na severu i Radio Gračanica južno od Ibra. Ova dva medija su deo javnog preduzeća Mreža Most, koje je odlukom vlade Srbije osnovano zbog statusne promjene u radiodifuznoj ustanovi Radio Televizije Srbije. A građani Gračanice se uglavnom informišu iz beogradskih medija, ali prate i lokalne. Profesor Dejan Živić prati sve medije na srpskom jeziku, odnosno beogradske i lokalne sa Kosova, a kako bi mogao da stekne kompletnu sliku o dešavanjima. Ipak on smatra da u beogradskim medijima nije realno prikazan život Srba na Kosovu.
Ponekad stičem utisak da slika nije realno prikazana, već da je ili ulepšena ili je u negativnom kontekstu prikazana.
Novica Arsić iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, prati isključivo beogradske medije, tačnije informativni program koji oni emituju.
Dnevnik i sa neke emisije koje ima dobra informativna i ovo stalo ništa. Nemamo vremena.
Jedan od izazova sa kojim se suočavaju srpski novinari na Kosovu je taj što teško dolaze do izjava političkih predstavnika Srba u kosovskim institucijama. I Milica Andrić, novinarka portala Kos Sevis Severne Mitrovice, navodi da se srpska lista konstantno javnosti obraća saopštenjima.
Ima dodatan taj obruč, to je da nama, na primjer, ne šalju saopštenja kada ih zovemo za izjave ili se ne jave ili se jave, kažu da će nam pošalju informacije kasnije, to se skoro po pravilu nikad ne desi.
Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, je jedini politički subjekat koji je zastupljen u centralnim institucijama na Kosovu. Također, u svih 10 opština sa srpskom većinom, gradonačelnici su iz redova Srpske liste. Srpska lista nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega ne postoji saradnja sa pojedinim medijskim kućama na Kosovu koje izveštavaju na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Svetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučaj srednjoškolskog profesora Srbina koji je prije 22 godine u Dardi u hrvatskom Podunavlju dobio otkaz jer nije znao dovoljno hrvatski, dobio je sudski epilog pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Pravda je stigla prekasno za njega koji je umro prošle godine i za njegovog kolegu Borivoja Čvarkovića, koji je također dobio otkaz i umro iste jeseni, dan pred početak sljedeće školske godine. Pripremio Enis Zebić.
Pravosudna bitka protiv otkaza profesoru srpske nacionalnosti Miletu Novakoviću pred hrvatskim sudovima, pa onda pred Europskim sudom za ljudska prava, trajala je 22 godine, godinu predugo za Novakovića koji je umro prošlog ljeta. Otkaz je dobio jer je stručno-pedagoški nadzor krajem 98. ustanovio da profesor tehničkog odgoja u srednjoj školi u Dardi Novaković u nastavi u hrvatskom razredu koristi nekoliko srpskih riječi, među kojima i tavanicu umjesto strop. Hrvatske prosvjetne vlasti nisu za njega našle drugo radno mjesto, a ocijenili su da je sa 55 godina prestar za dodatno obrazovanje, odnosno da dodatno nauči hrvatski jezik. Nadzor je u toj školi proveden na 4 profesora redom srpske nacionalnosti. 2 su profesorice zadovoljile, Novaković i njegov kolega Borevoj Čvarković nisu i u proljeće sljedeće godine uručen im je otkaz. Čvarkovićev sin Radomir danas je zamjenik osječko-baranjskog župana u ime srpske manjine i u izjavi za naš program prisjeća se tih vremena.
Ja kažem, dvije familije su doslovno bile uništene na taj način, jer moj otac je nedugo nakon toga par mjeseci preminuo. Preminuo je dan prije početka nove školske godine. On je toliko, mislim, volio svoj posao i svoje učenike da to jednostavno njega vjerovatno i dotuklo. A Mile je to uspeo, ako ništa drugo, bar da ishoduje nekakvu presudu, ali nije našao doživio.
Inspekcija je izišla na teren na temelju anonimne prijave učenika. Drugi su učenici pisali peticiju da ih se ostavi u školi, ali bez uspjeha. I dok su ih hrvatske vlasti izbacile na ulicu, politička i civilna infrastruktura srpske manjine u hrvatskom Podunavlju nije dala potporu dvojici profesora, prisjeća se Radomir Čvarković.
Kaže bilo prije neki 22 godine, sjeća se da dosta su bili mi dvojica razočarani, da nisu naišli na sluh ili na nekakvu pomoć. Oni su bili prosvjetni radnici, nisu bili ni pravnici, ni ne znam, nisu se zanimali za takve nekakve stvari, tako da nisu tu nešto, oni dobili nekakvu, nažalost, ni potporu, a ni neku stručnu pravnu pomoć ili, kako bi rekao, nekakvo zalaganje nekih tih naših institucija tadašnjih i sadašnjih, nažalost.
Obitelj profesora Novakovića još nije ništa službeno dobila, a njegov sin Dejan kratko za naš program o očevoj smrti kaže.
Razbolio se i jedan od razloga i to što je otišao na onaj svijet je i ta presuda. Dobro se razbolio od toga i eto, to je na kraju rezultat. Mi nemamo ništa zvanično, ne komentarišemo, mi nemamo pojma, oni zovu, pišu svašta, mislim dosta nam je toga više, nego ćemo miran život, ništa, ja i mama smo tu i sestra, tako da razumijete da ne želimo da ulazimo neke, ne znam ni ja, i sredina je malo specifična, tako da ne bi da ulazimo neku negativnu energiju, dosta nam je već toga.
Upravo zbog toga što mu hrvatske vlasti nisu dale mogućnost za dodatnu edukaciju kako bi mogao zadržati svoj posao, nego su mu uručile otkaz, Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila njegovo pravo na poštovanje privatnog života i naložio da mu treba isplatiti naknadu od 5000 eura i platiti sudske troškove. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija i Kina u završnici su pregovora o investicionom sporazumu, pošto je Peking neočekivano pristao na ustupke koji bi evropskim kompanijama mogli da omoguće ravnopravniji pristup ogromnom tržištu, ali su razgovori zastali, pošto se dogovor usprotivio tim novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji želi jedinstveni front nasuprot Kine i njenih ekonomskih praksi, pišu svjetski mediji. Pregovarači Kine i Evropske unije užurbano rade na ograničenom dogovoru o investicijama, za koje se evropske kompanije dugo nadaju da će uravnotežiti odnos između dva gigantska tržišta, piše Financial Times. Pekingu se donedavno nije žurilo da postigne dogovor, ali sa približavanjem Bajdenove inauguracije kinesko rukovodstvo nudi ustupke, ukazuje britanski list uz ocjenu da bi postizanje dogovora sa Evropskom unijom o pristupu tržištima bio uspjeh za kineskog predsjednika Xi Jinpinga, pošto bi otežalo Evropskoj uniji i novoj američkoj administraciji da zajednički rade na otvaranju kineskog tržišta i nediskriminaciji stranih kompanija. Šanse da Kina i Evropska unija zaključe značajan investicioni dogovor pre kraja godine smanjuju se, kako raste protivljenje tom sporazumu i u Europi i iz SAD, ocenjuje politiku uz konstataciju da pokušaj Brisela da postigne sporazum sa Pekingom pre januara rizikuju da potkopaju i njegov kredibilitet u pogledu odbrane ljudskih prava i saradnju sa dolazećom Bajdenovom administracijom. Evropski parlament prošle nedelje usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje prisilni rad u Xinjiangu, gde su radnici muslimanske ujgurske zajednice primorani da proizvode robu koja se često prodaje u Evropskoj uniji. Socijalisti i demokrate kao i zeleni najavili su da neće ratifikovati sporazum bez čvrstih obaveza u pogledu radničkih prava. Kina i Evropska unija izgleda su bile blizu da ove nedelje najave ključni sporazum o smanjenju ograničenja na investicije, ali je onda iznenada iskočila prepreka. Tvit važnog Bajdenovog saradnika koji je naznačio da novoizabrani predsjednik SAD nije zadovoljan dogovorom, piše New York Times. Postizanje sporazuma bila bi neočekivana diplomatska pobeda Kine posle godine u kojoj se njen međunarodni ugled urušio zbog njenih nejasnoća oko pandemije, agresivnih akcija u Hong Kongu i Južnom Kineskom moru, a odnedavno i žestokog spora sa Australijom. Sa druge strane, ističe američki list, finalizovanje sporazuma moglo bi da bude značajan udarac za Bidenove ambicije u trgovini.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti i ostale aktuelne sadržaje potražite na našem internet sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.